Marki, nyung litezu. Kiyakungenu edale, eya zama da sigbelu piti fey. Elebe fey nitona, pere yesu ya edomgbelekiya. Ne ihe iwezi.
Eya bane, pa wambu da diye. Echo nina, kiyakung na duzo yobo monjol jine. Lele yo, pa fey nabu izibato. Ye mehe wezi bekpe nyosi yo. Fadolo unu moda, mbubu yo yo. Padala la lini volung.
Pere edom gbeleki ya jo sizi.
Li uyu no tono nyitu dajene, ne echale eya samoka ne katenge.
Ele yesu bozu weze.
Tindini hola sezima we mjolo.
Po jo sizi.
Lume.
Pere ehi eya sepecha data, ele po tindini hola sunzi, ne ese esozi yo, ne echizi edemale, echale edom gbeleki ya zi, pata iwe, ne balam mbururo. Pa we na papa si jigbe si pazi dodo ele yesu se esozi yo ne ehi edom gbeleki yaze powolo bamu na patai we dodo pa dai we na boto pa dinga pa ho na bukazi na edom gbeleki ya peli holas nzisa kaza yo na busu trokin lobe eya mba boto to no nga yo pa dalinzi kudukin na nza yo petemale yesu hei weze pekpe Pere ene edom gbeleki ya, padagbagbe yuda, nebo wolo dalmanuta ejareda. Padali dalmanuta bere le, farisi nyema wolo yesu jolo. Nebane ipo hong ni ramadom. Nebanyi ono jolo dom. Popo zize ela eso hamalagas nasi nebana. Pere yesu hu eda pung, ne emuzi, ne etoze.
Blabizima, ya ba nebanyi no eso hamalagasi. Tovonum le, mehe yu mizi, ika anao hamalagas nasi kaw.
Ele, yesu yebuwe, ne ene edom gbeleki ya, para anakbe yu da agbaw, ne betezi dengu gidi ling le kuyo. Pedeza dengu le, edom gbeleki ya ko soto no yo. Ele, tindini kholo kuru mwa kewe nikbo jolo kbe yu da, pere yesu ba wezi.
Ero kumidi rew, ne ero di nifari zi nyima boso sona.
Ele, papa sira ma yo de na uzi.
Yar de pa dindini yo egal rombo.
Yesu nimbule. Ebo su wezi.
Blabizima. Na yo de ndama se de kwa dindini. Blabizima. Ne melango we gwezin. Ne halin so na eno. Ewe ne se. Ele eno. Ewe nangbang. Ele eno. Ezo mbu malaba yo bu yo yawe. Manji dindini hola se ka gbanze. Na balagu de kunga gbanze tole. Tokong ezima da ugu hola sinzisa gaza yo.
Pojo sizi.
Hiu nana ale.
Eta suwe bozu uzi.
Alwa tundu manji dindin hola silube. Na ya kudukung na anza toyo. Tokong ezima da ugu hola sinzisa gaza yo.
Pojo sizi.
Tokong lube.
Pere e bozu wezi.
Nebila zima hal nizono edati nida yo.
Yesu ne edom gbelekiya pedezi dengule. Patal Betsaida, pere bono yolom noyo ejolo. Ne bewi ne ize, edukune ne esekuli. Ele, yesu pa enisida, ne ehomi elisi tetu kejawu yo. Ne ili ndato, ne eta yolom menu ese. Ne etini enisi eyo, ne ebo zizi.
Ebe, na.
Ele yolom kuli ese, ne ejo zizi.
Mano ya, pewezi ting yo. Podrong.
Yesu dasi enisi denu yulumenu ese yole. Adikuli ne echona ne ena budenga jamie kpaikpai. Ele Yesu hei izi.
Tre mbe tabasi detu da.
Waile. Yesu ne dom gbeleki ya. Paku ize bu oki detu jigbetu ndende. Ndudu we Cesare. Filipu detu jolo yo. Tada. Palenu mou da ale. Ebo zuwezi.
Eya mazuzi. Malani.
Pojo sizi.
Nabai tonzi, nyale lim so sonzi laru yuanesi. Lela se, nyale ili wei barang ayo. Lela se, nyale naya dalelo.
Pere ebo zuwezi.
Mio, mi huzi malani.
Ele, pie jo sizi.
Nyale wei iswala zayo.
Ele, yesu ba wezi. Pata heidu no yu kaw. Yesu ula edom gbeleki ya zi. Pirizi nizi. Enu eyubi yalule, puweze eto gunyong sing, na yuda anyima susa, na soje na susa, ne baba tu wulia pekizi edom ne ba ku yesi ki yakang na dozo wiele e sofezi e hewe do chamia yai yai le pie yai ne beke ke jao ne ikizi ne do pere yesu gisine edom belekia yo ne ekalbi yesi
satanya temoyo nyal masu de ke sonyina e anyi na agena
waile yesu ya e ya sama ne edom belekia ne ehe yewezi
we eluweze dingo mawaiyo eso mama ayo ne disi ne tokunyong sing mbubu yoyo we enyinu se echa wezu tamyo edenu gu lesu we elese kman lang hezi dom royoyo echa ku wezu tam ye ehu ke dinga ajeni nyim dinga pai ne elese wezu le poazi we ebe ebisu pa ne elese kulunda ye fe egwa no oyo mana mondom royoyo lele ya mbaba kekwe kumlara ne bala kai tu yibo jolo yo tuka kwa ro ebi alobudu yo alwatundu ene sodi ya ba gwendu ne ejaso gubu yo ne bako yo